14. Võiks ütelda nii, et see on minu kibedaim lõunasöök Westbergide lauas. Alul valitseb söögitoas rõhuv vaikus. Otse kui oleks perekonnas juhtunud mõni suurem õnnetus, siis ei jõua pereproua end enam pidada. No, mis me siis nüüd teeme selle heetega, küsib pöördudes abikaasa poole. Mis me peame temaga tegema, vaatab ära Westberg üllatunult küsijale. On see jälle midagi viltu läinud? Esialgu ma tean ainult nii palju, kui heete ise mulle ütles, kuid aitab sellestki. Issanda arm hoovatub kogu mu olemus. Kas heete tõesti jutustas mammale meie armu loost ja selle katkemisest? Sel puhul küll oleks parem, kui ma äkki hakkaksin kustuma ja muutuksin ei millekski. Tüdruk ise ei heida mulle pilkugi. Tema näost ma näen ainult seda, et ta on tublisti nutnud. Mis siis jälle on juhtunud meie tütrekesega, ohkab pereisa. Ka minul oli täna halb päev. No sinul, sinul nad on alati halvad. Aga oli siis nüüd veel vaja uut plamaaži meie perekonnale. Kas polnud küllalt juba sellestki, et ta jäi istuma kogu meie tutvuskonna naeruks? Nüüd on isegi pastor Hüübe talle teinud märkuse halva õppimise pärast. Aga ma olen kindel, et pastor ütles talle veidi rohkemgi. Sest lihtsa märkuse pärast ometi poleks heidetud voodisse ja töinatud nii kaua. Küllap tüdruk sai põhjalikult noomida ja lubati jätta leeritamata, nii ma arvan, ja nii see igatahes ongi. Kehitab ära Westberg õlgu, jälle üks pauk, nagu näha ei tohi meil vanad aavad kunagi enne kinni kasvada, kui tuleb uus. Ning tütrele, eks sa siis kõnele heete, mis oli sinuga? Mitte midagi erilist, vastab küsitav tuhmilt. Olin unustanud ühe salmi. Unustanud? Naeratab pereema irooniliselt. Kuidas saab seda unustada, mida pole õpitudki? Alles nüüd ma tõmban hinge tagasi. Proua Westberg näib uskuvat tütre valet. Aga, armas Elviine, leiab vanaproua õige ja otsema tee. Kas poleks kõige parem, kui läheksid ise ja kõneleksid ära Hüübega? Muidugi ma teen seda, mis jääbki mulle muud üle. Nii kurb kui see ongi, aga ma enam ei suuda heetet uskuda täiel määral. Näen, kus tüdruk kahvatub äkki ja vaevu hoiab lusikat näppude vahel. Pastor Hübe, ei saa sinna midagi parata, kogeleb. Kuidas? Pastor Hübe ei saa sinna midagi parata. Kes siis saab? Ei keegi. Taga hullemaks asi läheb. Ta vähemalt ütlebki mulle, mis on juhtunud. Ta ei tea sellest midagi. Lugu pole mitte piiblisalmis, vaid... Jälle jookseb külm judin üle mu selja, kuid totter ma olin, et üldse tulin sööma. Kas ma ei võinud end teha haigeks või üldse mitte tullagi koju? Kas mulle polnud teada, et kõiki selliseid keerukaid arutlusi peetakse Westbergide juures just nimelt söögi ajal? Ja milles siis õieti on see asi, käratab pereproua närviliselt. Sa lähed meil viimasel ajal salapäraseks nagu püütija. Grete Specht ja need teised ei anna mulle rahu, alatasa õruvad nina alla, et jäin teiseks aastaks. Mul on valus kuulata seda näägutamist. No, aga mis tarvis siis see vale õppimatust salmist ja pastor Hüübest? Midagi ma ometi pidin ütlema. See istuma jäämine on juba nii ära leierdatud. Nii, midagi sa ometi pidid ütlema, jaa. Ja seda sa teed praegugi. Aga mina näen seda asja teisiti. Ja nimelt nii, et sulle ei näi meeldivat, kui mina lähen ära Hüübe jutule. Aga kas tead, armas tütar, nüüd ma just lähen. Ja lähen juba täna. Siis vähemalt saab teada, kas sul homme enam üldse maksabki minna leeritundi. Ette on meeleheitel. Alles nüüd ta viskab mulle esimese pilgu ja see pilk on täis põlgust ja vaenu. Ja kui peaks selguma, jätkab proua Westberg, et siiski on tegemist ainult Grete irvitamisega, siis ma lähen otse teed mammi Spehti juurde ja küsin, kui palju ta nõuab tasu, et tütar peaks suu. Seda ma teen. Nüüd siis võib eetekesele õnne soovida, et ta enda nii ilusasti seadis haamri ja alasi vahele. Kas ta sõgedake ei võinud lihtsalt kaevata hamba valu, või midagi selle sarnast. Kui just nimelt nutuga tahtis leevendada oma südame valu. Ja, armsad lapsed, ohkab proua Traubenberg, nüüd ma näen lõplikult, et mitte kuidagi ei klapi teie elu. Kui king ei pigista siit, siis ta pigistab sealt ja kui ta ei pigista, siis kipub hoopis lahti argnema. Ei, ma ei taha ega jõuagi kauemini olla sellise hingitsemise pealt vaatajaks, vaja sõita koju oma armsa Mooritsi juurde. Seal on kõik nii vaikne ja rahulik, ega pole mul vaja kuulata seda igapäevast hädapasuna puhumist. Mõtlesin küll siin kuidagi läbi ajada heete õnnistamispäevani, aga ei suuda. Närvid ütlevad üles. Üles ütlevad minugi närvid, raputab härra Westberg pead. Tarvis minna kliinikusse mõneks ajaks. Päris tore kavatsus, muigab abikaasa mõrudalt. Siis lähen mina hullumajja või teenijaks Leisnerite juurde ja... See on ju üks ja see sama, naeratab korteri peremees vaikselt enda ette, aga mina märkan, et tal on tuju naerda palju valjemini. No jaa, küllab me kõigile kohad leiame, üks sinna, teine tänna. Heete läheb juukselõikaja õpilaseks või õpib triikima klants pesu ja sellega ongi kõik ilusasti oma õigel kohal. Siis enam ei pigista meie elukingei siit ega sealt. Tasa ja vaikselt läheb siis meie elurada, kuni armas Jumal ise meid koristab. Ent siis hakkab mu peas otse kui põrgu kellana helisema see mõte, et just mina olen süüdi tänases pudrus, mille tagajärjed võivad kujuneda suuremaks kui ühelgi eelmisel. Ja siiski, kas poleks olnud õigem jätkata oma kahtlast tantsu, kui seda juba kord algasin? Või äkki kaduda Westbergide juurest, kas või perekondlikel põhjusil, näiteks mõne lähema sugulase surma puhul? Ah, kus ma tihti olen tark alles pärast sündinud asju. Küll armas Jumal koristab meid kõiki, lükkab proua Traubenberg kõrvale oma taldriku ja küllab ta algab minuga. Aga enne ma siiski tahaksin viia koju oma väsinud kondikesed, et mind sängitataks oma armsa mehe kõrvale. See on minu viimane ja suurim soov siin maailmas ja heetele. Tule laps, näita mulle veel seda viimast teenet. Ja aita mul pakkida mu kohvreid. Tunnen, et ma iga päevaga jään nõrgemaks ja abitumaks. Sa liialdad, mammakene, naeratab proua Westberg. Oled veel nii kõbus ja priske, et rõõm on vaadata. Heida tunnikeseks puhkama. Küll näed, kuis paraneb su enesetunne ja tuju. Oh ei, heidab vanaproua nõrgalt ja lootusetult käega. Ei parane enam midagi. Minu ing ja ihu on surmani väsinud. Tule, heete! Lähevad saali kaudu ära need kaks ja laua juurde jääme ainult meie kolmekesi, lõpetades lõunasööki. Isu pole meil kellelgi, aga see läbi siiski ei tohi kannatada meie igapäevane laua kavand. Noh, Robi, sõnab pereproua raugelt. Mis siis nüüd saab? Mamma sõidab ära ja... Las ta sõidab. Mis võin mina sinna parata? Elate siin päevast päeva nagu tulistel sütel, närvitsete iga vähimagi asja pärast. Mis siis lõppude lõpuks peavad ütlema minu närvid, kui mul on jahmerdamist nii hästi äris kui kodus? Inimesed tõttavad koju, et seal puhata päeva tööst. Aga mis leian mina siit alati? Tõesti ma ütlen sulle, Elviine, et lähenedes kodule, mu süda hakkab värisema. Kes teab, millise sääse nad seal jälle on elevandiks puhunud? Mõnesti peaksite alastama ka minu peale ja säästma mu tervist. Kas peates iga häda ja hädakese vajutama just minu kraesse? Olen mina mõni tolmuimeja, kes endasse peab ahmima kogu perekonna pahandused. Oo, milline elokvents! Täna sa, Robikene, tõesti ületad ise enda. Kahju, et mul praegu pole aega sinuga pikemalt vahetada mõtteid. Ma küsin ainult nii palju. Kas see on elevandiks puhutud sääsk, kui heete tagandatakse leeri koolist? Veel ta ju pole tagandatud. Kust sa üldse võtsid selle mõtte? Mis siis on sellest, kui ta selt kehkarilt sai väikese märkuse? Kas pole meie neid omal ajal küllalt saanud? Mina igatahes ei saanud ühtki märkust kogu oma kooli ja leeri ajal. Seda enam sain mina. Aga näed, ma elan ikka veel. Ega tohi keegi mu peale näpuga näidata. Ei või sa ometi nõuda, et just meie elu peaks minema peegel siledalt ilma vähemagi konarluseta. Taoti juhtub igas perekonnas midagi ebameeldivat, kuid egast neid seepärast veel ähvarda surm ja põrgu haud. Vaata veidi terasemalt ringi, siis näed, milline taand areng on mõnes teises perekonnas. Aga sealgi elatakse vähema hädaldamisega kui meil, ikka arultasa kulla elviine. Jaa, ma saan aru, kui see taand areng on tekkinud mingi stihilise nähte tagajärjel, siis muidugi peab sellele alistuma nurisemata. Aga kui niisugune vähikäik tuli inimeste oma süü läbi, armas elviine, kellelt sa siis nüüd jälle otsid süüd, kas minult nagu tavaliselt? Ah, mis tarvis siin veel arutella? Ma nüüd kraamin laua, pesen söögiriistad ja jooksen ära hübe jutule. Ja sealt kui vaja, otse teed spehtide juurde. Jah, tee seda, kuid ole spehtidega ettevaatlik. Nii möödub see lõunasöök ja ma jälle istun vaikselt oma toas, kuulatades, ei tea isegi mida, vaikne nurgake, kust nii mitu ilusat nädalat veetsin peaaegu koduse inimesena, äkki tundub võõrana ja vaenulikuna. Miski pärast arvan, et mind nüüd on hakatud valvama, et nüüd jälgitakse iga mu sammu, iga mu liigutust, sest toas, kui ma vaatan aknast välja, siis on mul tunne, otse kui piiluks keegi võtme augu juures, pöördudes ukse poole, kardan kedagi luuravat akna taga. Selline kujutel muidugi on ainult minu musta sisetunde toode, sest kellele küll peaks pakkuma huvi mind jälgida. Mul pole siin korteris rohkem vaenlasi kui üks. Ja mis on selgi minuga asja? Ning egas teda ometi jätku kõikjale. Ent siiski on parem, kui liigun vabas õhus ja püüan rahustada närve. Üldse aga ei peaks ülitundlike närvidega isik laskuma seiklusisse, kui tahab säilitada oma meelerahu. Selline avras indiviid suurendab iga ebaõnnestunud sammu ja mõne väikese asja pärast pöörab pahupidi kogu oma sisima. Küll nüüd vajaksin mõnda lõbusat seltsilist, kellega võiks lobiseda tunnikese või teise. Pikkal puiesteel ma kohtan proua Vestbergi. Mul on jube tunne. Näen kohe, et ta tahab minuga kõnelda. Aa, ära Anderson peatub. Kas teate, kust ma praegu tulen? Ma arvan, et tean. Lõuna ajal ta lubas minna. Ja just sealt ma tulengi. Mõtelge ometi, pastor Üübe loeb meie heetet üheks oma parimaks leeri õpilaseks. Muidugi ma olin ettevaatlik ega küsinud kohe, kas on midagi juhtunud, vaid pärisin niisama ääri veeri mööda, kas ta on rahul minu tüdrukuga. Olen rohkemgi kui rahul, vastab. Kardan, et mul jäi suugi natuke ammuli, kuuldes sellist kiitvat otsust. Jumal tänatud, mõtlesin. Ja seal samas ma siis oleksin teinud pihuks ja põrmuks kogus pehtide pesa, kui see mul oleks olnud käepärast. Noh, siis sinna. Aga mis teeb Keetes Peht? Nutab ja vannub Jumala keeli, et ta on Heete parim sõbranna, ega pole talle kunagi ütelnud midagi solvavat. Just vastu oksa. Ta olevat alati hoidnud Heete kanti nii hästi koolis kui leeris. Ütelgi siis nüüd, härra Anderson, mis ma pean arvama sellest tänasest spektaaklist? Selles ma olen kindel, et meie tüdruk midagi salastab, aga mis nimelt, see on arusaamatu. Seegi on selge, et ta klatsib, püüdes sellega maskeerida just seda sama saladust. Vahest ehk on ta teile midagi rääkinud. Minule? Ei, mitte midagi. Tal näis olevat poolehoid just teile. No ma aitasin teda natuke matemaatikas, kuigi tagajärjetult. No jaa, mis ma siis nüüd pean tegema? Kellelt ma küsin nõu? Vestberg on sellises asjus niisama hea kui kott pime öö. Tema õieti ongi selle tüdruku ära rikkunud oma hellitustega. Vanamama, eks te näe isegi, aivan närvitseb ja mõtleb ainult oma mooritsi peale, ma ei tea. jätku kõik nii nagu on. Küllap Peete ise kunagi jutustab, mis tale hakkas nii südamesse. Ei maksa teda praegu väga pinnida. Kas arvate? Mis nüüd minul arvata? Aga mulle näib, et nii nagu oleks kõige parem. No jaa, ma poleks teile sellest hakanud rääkimagi, aga te ju teate isegi peaaegu kõik. Näete väga hästi ja kuulete, kuidas me seal elame. Jah, see Peterburi elu ja alatine kokkupuude venelastega ja vene perekondadega mõjus halvasti minu mehe karakterile. Nüüd ta usub ainult saatust, tarvitab rohkesti alkoholi ja alat teadvuslikult mängib mingit kõik mõistvat, kõike andestavat üliinimest. See muidugi ei kaitse teda suurte vastuoksuste ja rumaluste eest nii hästi sõnades kui tegudes. Jah, teda kiidetakse heaks ja heldeks inimeseks. Aga millist tead ta teeb seega oma perekonnale? Vene ilmavaade ja lai rasmah vahest ehk kõlbas kunagi, kuid siiski ainult venelastele. Nüüd pole sellega enam midagi peale hakata, nii hästi neil kui meil. Aga mis teha? Kui juba nii kaua on elatud ühes, siis peab ka edasi elama. Olgu see elu siis niisugune, nagu ta ongi. Kas pole õige? Nii palju kui mina taipan, on see täiesti õige. Ma ei taha minna õhtusöögile, kuid osalt uudishimult, osalt tahte lõtvusest lähen ometi. Ja siis ma kuulen, kui see ette teeb ühe ootamatu, hiilge numbri. Vanaproua Traubenberg on oma ärasõidu edasi lükkanud omseni ning istub seal samas oma alatisel kohal tudisev ja tusane. Nagu ma juba arvasin, ei jõua proua Vestberg seegi kord vaikida ja hoida endale, mis ta teab. Väga võimalik, et olles üksi, ta tegigi otsuseks käia minu nõuande järgi ning jätta asjaoludele vaba arenemiskäik. Aga nüüd, kus kõik asjaomased jälle koos, on ahvatlus kõnelemiseks liiga suur. Noh, toetub küünarnukkidele ja paneb käed otse kui palveks kokku. Ma nüüd käisin õpetaja Hüübe juures. Teeb kunstliku pausi, vaadates kord mehe, kord tütre poole. Ootab, millist mõju avaldab see lühike sissejuhatus nii ühe kui teise peale. Aga imestelles ma näen, et Heete jääb täiesti rahulikuks. Ja härra Vestberg alles tükikese aja pärast tõstab aeglaselt pead ning küsib peaaegu üksluiselt, mis ta ütles. Ütles, et Heete olevat üks tema hoolsamaist leeri õpilasist. Elviine, hüüab pere isa tüdinult, sa peaksid vahelgi jätma oma kõverad kõned ja pilked, tõesti. Pikapeale need muutuvad igavaks ja isegi vastikuks. Aga kui ma sulle kinnitan, et see pole mingi kõver kõne ega pilge. Pastor Hüübe on Heetega vägagi rahul, mitte ainsetki laitvat sõna ta ei öelnud tema kohta. Tähendab, leeri koolis on kõik korras. Täiesti. Esialgu ma ei tahtnud uskuda oma kõrvu. Aga ei hakka ometi üks kiriku õpetaja valetama oma leeri õpilase kasuks. Nii kaugele on asi selge. Aga segasem lugu on Keetespehtiga. Ta kõneles ja nuttis küll nii veenvalt, kuid milline tüdruk ei tee seda, kui talle astutakse hästi ligi. Keetespeht pole milleski süüdi, sõnab Heete rõhuga, otse kui tõrjudes tagasi mingisugust laimu juttu. Keete on tubli tüdruk, et ta on veidi ordinaarne oma kombeis ja väljendusis, siis see ei muuda asja. Tema paksus kehas pole küll jumal teab kui peen vaim, aga selle eest ta on alati õiglane ja otsekohene. Päris ilma aegu sa käisid teda piinamas. Aga jumal tule appi, sa ju ise kaebasid tema peale. Miks sa siis valetasid nii häbematult? Sa ju ei annud mulle hinge rahu, tahtsid iga hinna eest teada, mis pärast ma nutsin. Jah, seda ma tahtsin ja tahan praegugi. Ära unusta, et ma olen sinu ema. Kas me siis ei tohi nuttagi? Aga kui ma ei saa teisiti? Kas ei käi preili agaate iga päev punetavate õõsidega? Kas ei töina vana siil ja proua Schlegel oma juttude juures või nutad sinagi vähe? Jaa, meil kõigil on selleks omad põhjused. Võib olla, kuid teie ei tarvitse kellelegi aru anda neist põhjusist. Sa pead arvesse võtma enda ja meie õigemini enda ja minu vahet. Peab ometi olema midagi harukordset, kui sa seda tahtsid varjata isegi valega ise enda peale. Ei, kui see peab jääma ainult meie kahe teada, siis sa muidugi ei tarvitse sellest kõnelda siin, see on loomulik. Ei, ma tahan kõnelda just siin, see pole mingi saladus. Ma ainult ei mõistnud sulle seda kohe seletada ja tahtsin pääseda valega. Oo, kui ma oleksin teadnud, et sina kohe lendad pastori ja spehtide juurde. Siis ma muidugi poleks seda teinud. Sina, mammi, oled vana ja tark, igatahes 1000 korda targem kui mina. Aga kas pole sinulgi olnud meeleolusid, mida sa otse kohe ei mõistnud seletada? Ei mäleta enam, raputab proua Vestberg pead. Ja küll, siis mäletan mina, sinu oma jutu järele. Sa nutsid oma õnnistamispäeval, nii hästi kirikus kui kodus. Mis pärast sa nutsid? Nutsid ka siis, kui sind laulatati papaga. Mis pärast sa tegid seda? Olits need mõlemad talitused sulle nii vastu meelt? Ei, ma ei usu seda. Aga et sa siiski nutsid, sellest oled kõnelnud korduvalt. Tähendab, et ometi oli midagi, mis nii sügavasti liigutas su südant, et pidid tahes või tahtmata pidid valama pisaraid. Aga ometi sa ei teadnud, mis nimelt oli see midagi. Agate Leisnerist ei maksa pikemalt kõneldagi. See nutab ja tatistab ühesuguse eduga. Kas tal selleks on põhjust või mitte? Need kaks siili, Preili Leise ja proua Schlegel, ütleme, et vesistavad oma romaani kangelaste kurva saatuse pärast. Aga mis pärast töinevad mõned vanad naised iga haua juures? Ons neil kahju võhi võõrast inimesest, keda nad pole kordagi näinud oma elus. Aga näe, ometi nad pännivad, ilma et isegi teaksid, mis pärast nad seda teevad. Väga hea. Aga kuhu sa siis nüüd tüürid oma jutuga, armas Ete? Pidid ju kõnelema endast, mitte ilmast ja maast. Nüüd ma tahangi kõnelda endast, kallis muti. Tähendab, ma püüan kõnelda endast, kuid kes teab, kui hästi see mul korda läheb. Minule see igatahes on nüüd enam-vähem selge, aga kas ka sina ja teised sellest aru saavad, seda ma ei tea. Sügavasti tõmbab hinge ja pajatab siis kord ajades püsti oma roosaka ninakese, kord lasetades selle peaaegu teeklaasi. Täna jutustas pastor Hübe meile ühe pikema loo maailma elust. Algab sellise hooga ja kergusega, et mul tekib kahtlus. Kas ta seda seletust pole juba tublisti ette valmistanud? Ta alustas sellega, et me nüüd varsti astume ellu. Ja iga hetk peame olema valvel oma kristlike eluviiside pärast, et jõuda õndsa lõpuni. Sest maailm on täis valet ja valskust, kiusu ja reetmist ning paljude ilusate sõnade taga peitub ainult alatus. Enne kui me kellelegi tohime kinkida oma täit usaldust, enne kui me kedagi loeme oma sõbraks, peame seda inimest põhjalikult tundma õppima, vaatlema ja vaagima teda igas seisukorras, sest mitte kõik pole meie sõbrad, kes tulevad meie juurde, teevad ilusaid sõnu, tihti vandudes kas või igavest truudust. Tuleb ju ette, et mõne lambanaha sees on tõesti lammas, aga enamikult armastavad just hundid patseerida neis ülikondades. Arma seete, naeratab pereproua. Egas pastor ometi nii ei öelnud. Noh, kuigi ta ütles veidi teisiti, siis oli mõte ikkagi see sama. Las ta räägib, posiseb vanaproua Traubenberg ja tõstab nimetis sõrme ning Heetele, kõnele edasi mu laps ja laps kõnelebki edasi. No jaa. Nii siis pastor Üübe näitas meile, kui viletsad ja väiklased õieti on inimesed. Nad lasevad end paista meie sõpradena ainult seni, kuni see neile meeldib. Pärast nad hindavad meid niisama kõrgesti kui kulunud tuhvlit, mille viskavad ükskõik kuhu juhtub. Sõprus ja truudus on enam mikult tühine sõna kõlks. Tihti on nii nimetatud head sõbrad, meie suurimad vaenlased, kes püüavad ainult oma kasu ning magusa maski all püüavad meile auku kaevata. Ja alles siis, kui see neil on korda läinud, nad näitavad meile oma õiget larvi ja irvitavad meile näkku. Seni, kui me veel elame oma vanemate või eestkostjate kaitse all, siis pole viga, sest meil on oma kindel seljatugi, aga niipea, kui me iseseisvalt astume eluvõitlusse, siis peame lootma ainult oma jõule ja issanda abile, sest see, kes meid eile nimetas oma sõbraks, läheb täna oma teed ja rada ning pole tal meie jaoks enam mingit kaastunnet. Üks leegitsev pilk läbistab mind nagu tuline mõõgatera. Ja kui ma siis koju tulles mõtlesin nende sõnade peale, mis mulle tungisid otse südamesse, ja hakkasin arutlema, mis saab minustki kord, kui ma iseseisvalt pean astuma eluvõitlusse, siis ma enam ei jõudnud end pidada ja edasi teate isegi, mis ma tegin. Aga miks sa rumal tüdruk siis kohe ei ütelnud mulle, milles on asi, sõnab proua Vestberg osavõtlikult. Jah, peidab tütar oma näokese taskurätti. Kui mind veel kunagi peaks ahvatlema vale, siis ma küll alati mõtlen enne, kas ei saa läbi ilma selleta. Nii, mormas laps, noogutab proua Traubenberg oma tudisevad pead. Jumal tänatud, rüüpab korteri peremees suure sõõmu teed ja mõnuga pühib oma vurru kontse. Tähendab, et kõik on korras. Üks elevant või ninasarvik on jälle saanud oma endise kuju ning muutunud sääseks. Jaa, mõtlen oma toas. Ainult üht õhtupoolikud vajas see lapsuke, et emal muretseda veel ühed uued prillid ja anda minulegi oma osa ja mitte just väikese.